Κωνσταντίνος Ρόβλιας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις 7 Μαρτίου του 2004, οπότε και ανέλαβε έως και τις 30 Ιουνίου του 2008, έχει εγκρίνει 671.016 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και δεν επιδέχονται αμφισβητήσεων. Η κυβέρνηση Καραμαλής, σεμνά και ταπεινά, φροντίζει να στήσει το γαλάζιο κομματικό κράτος της. Η μέθοδος είναι προφανής. Προσλαμβάνουν οι μετέρους από το παράθυρο και αποφεύγουν να προσλαμβάνουν μόνιμους υπαλλήλους μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, παρακάμπτοντας τις αντικειμενικές διαδικασίες με διάφορα τερτύπια στη μοριοδότηση. Από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα έχουν προσλάβει 387.911 νέους συμβασιούχους. Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν εγκρίνει κατά μέσο όρο 386 προσλήψεις την ημέρα. Θα ήθελα τώρα όμως να θυμηθούμε και ορισμένα πράγματα. Τι έλεγαν το 2004. Έλεγαν πως θα μονιμοποιήσουν 250.000 συμβασιούχους. Τι έχουν κάνει? Έχουν μονιμοποιήσει 33.877, περίπου το 13%. Μας έλεγαν πως καμιά πρόσληψη δεν θα γίνει εκτός ΑΣΕΠ. Έχουν εξαιρέσει 25 δέκο δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Είχαν πει ότι καμιά πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων δεν θα γίνει για να καλυφθούν πάγιες ανάγκες. Τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα? Έχουν προσλάβει 387.911 συμβασιούχους και μόλις 120.973 μόνιμους υπαλλήλους. Δηλαδή, από όλες τις προσλήψεις που έχουν κάνει, μόνο το 23,7% είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Γίνεται πλέον ξεκάθαρο ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στους πολίτες και κυρίως στη νέα γενιά. Άλλωστε, στη νέα γενιά και από την πολιτική της στο θέμα της παιδείας το έχει καταλάβει. Να ξεχάσετε την αξιοκρατία. Η αξιοπρέπεια δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Η λειτουργία του ΑΣΕΠ ήταν άλλη μια προσφορά του ΠΑΣΟΚ στη χώρα και με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπιζε για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κάθε Έλληνας ένιωθε πως πλέον δεν υπήρχαν στεγανά, πως η περήφανη χώρα του 21ου αιώνα, στην περήφανη χώρα του 21ου αιώνα που παραδίδαμε μπορούσε να αξιολογηθεί κανείς αντικειμενικά και με αξιοπρέπεια να βρει μια θέση εργασίας. Αυτή τη βαθιά τομή η Νέα Δημοκρατία, που ανέκαθεν εκπροσωπούσε τη συντήρηση και πεδίο και την ομοιρία των πολιτών ψηφοφόρων, προσπαθεί να την υποβαθμίσει και να την καταργήσει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα περάσω τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στην οικονομία. Ο κύριος Αλογοσκούφης μας διαβεβαίωσε ότι υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική. Θέλουμε να το πληροφορήσουμε ότι αυτή η υλοποίηση ήταν αχρίαστη, διότι το ξέρουμε. Διότι όλοι μας γνωρίζουμε την πολιτική που οδήγησε τον πληθωρισμό στο 4,9% καταρρύπτοντας ρεκόρ δεκαετίας. Γνωρίζουμε την πολιτική που οδήγησε στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της χώρας. Γνωρίζουμε την πολιτική που οδηγεί στο φάσμα της χρεοκοπίας στα ελληνικά νοικοκυριά και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες, που παίρνει από τους πολλούς και δίνει μόνον στους λίγους. Η πολιτική αυτή ξέρουμε ότι έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης Καραμαλή και του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά. Αναρωτιέμαι όμως αν σήμερα στη συνάντηση που είχαν ο κ. Καραμαλής με τον κ. Αλογοσκούφη αισθάνθηκαν περήφανοι για αυτή την πολιτική. Η κυβέρνηση συστηματικά έχει αποδείξει πως ασχολείται με το πώς θα αδειάσει τις τσέπες των πολιτών και σε αυτή την κατεύθυνση έχει πολλές σκέψεις και ιδέες πραγματικά. Δυστυχώς όμως είναι ανίκανη να προστατεύσει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό που σήμερα εκ μέρους των πολιτών θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λογοσκούφη είναι αν θα επιβληθούν νέοι φόροι στους πολίτες. Θα συνεχίσω με το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης και θα ξεκινήσω με μια υπενθύμηση. Πριν περίπου 10 χρόνια, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιούσε το σχέδιο Καποδίστριας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε η Νέα Δημοκρατία είχε διαφωνήσει και μάλιστα είχε αποχωρήσει από τη Βουλή, απειλώντας πως όταν θα γίνει κυβέρνηση θα καταργήσει τον Καποδίστρια. Όλοι ξέρουμε πως τότε άλλη μια μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ είχε γίνει πράξη. Σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να μας προτείνει νέα διοικητική διαίρεση στη χώρα. Είναι σαφές πως διαφωνούμε με την διοικητική αναδιάταξη που προτείνει η κυβέρνηση, γιατί εμείς στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε για διοικητική μεταρρύθμιση. Για να γίνει όμως η διάταξη που προτείνει η Νέα Δημοκρατία μεταρρύθμιση, πρέπει να υπάρξουν δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να αλλάξουμε βαθιά και να μετασχηματίσουμε ριζικά το κεντρικό κράτος. Και όχι απλά να αγγίξουμε τα γεωγραφικά όρια δήμων και περιφερειών. Η δεύτερη θεμελιώδης προϋπόθεση είναι να λυθούν τα οικονομικά, τεχνικά και διοικητικά προβλήματα που έχουν μείνει από την πρώτη μεταρρύθμιση. για να μην μεταφέρουμε και στη νέα διοικητική μεταρρύθμιση τα παλιά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση έχει χρέος, οφείλει πρώτα απ' όλα να εξοφλήσει όλες τις οφειλές της προς την αυτοδιοίκηση, να εφοδιάσει με τα κατάλληλα διοικητικά και τεχνικά μέσα τους Δήμους, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανή συνένωση Δήμων στο πλαίσιο ενός νέου Καποδίστρια. Δεν θα κάνουμε καμιά συζήτηση για τη διοικητική αναδιάρθρωση, μεταρρύθμιση, ανέκδοτο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, αν δεν τηρηθούν αυτές οι δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση, όπως και με τη ρύθμιση του ποσοστού εκλογής στο 42% στην τοπική αυτοδιοίκηση, και σε αυτή την περίπτωση αναδεικνύει πως το μόνο που την αφορά και την ενδιαφέρει είναι οι εκλογικοί συσχετισμοί και τα εκλογικά παιχνίδια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλάζοντας τους Δήμους, τα γεωγραφικά όρια των Δήμων και των περιφερειών. Δεν θα είμαστε συμμέτοχοι, δεν θα γίνουμε συνένοχοι. Θα περάσω τώρα στο θέμα των πυρκαγιών. Αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις περσινές πυρκαγιές και σίγουρα ένα χρόνο μετά δεν είναι ώρα για μνημόσυνα, αλλά είναι ώρα για έργα. Τουλάχιστον αυτό έχουμε να συστήσουμε στην κυβέρνηση, γιατί για μας το Πασόκ ώρα για έργα ήταν η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών έχουν ένα θλιβερό προνόμιο. Να νιώθουν το μέγεθος της υποσχεσιολογίας της Νέας Δημοκρατίας και την κοροϊδία που η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τους επεφύλασε. Ο κατά τα άλλα συγκινημένος Πρωθυπουργός που πέρυσι πάνω από τα καμένα όχι μόνο δεν αναγνώριζε τις ευθύνες του αλλά έκανε γενναίες δηλώσεις, σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να τους πει κάτι. Ένα χρόνο μετά οι πολίτες ξέρουν ποιος πήγε, είδε, υποσχέθηκε, απήλθε και άφησε απλήρωτο το λογαριασμό. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τι έγινε στην περιοχή της Ηλίας και αυτή η διαδικασία εμπεγμού που είδαμε τι τελικά εξυπηρετούσε. Όταν χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και μετά με τη δικαιολογία του συμψηφισμού αφαιρέθηκαν. Θα παρακαλούσα να μας ενημερώσουν. Το Πασόκ, όπως ξέρετε, είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει πλήρες σχέδιο αποκατάστασης των πυροπλήκτων περιοχών. Το κάναμε πέρυσι, θα το κάνουμε και φέτος, γιατί και φέτος δυστυχώς είχαμε πυρκαγιές. Κλιμάκιο του Πασόκ επισκέπτεται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μαγκριώτης, ο Σπύρος Κουβέλης και ο Βασίλης Έξαρχος θα είναι εκεί για να κάνουν αυτό που δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Να συναντήσουν και να συσκεφθούν με τους αρμόδιους φορείς του νησιού. Να αποτυπώσουν πλήρως την κατάσταση που έχουν δημιουργηθεί. Να αφουγκραστούν τις αγωνίες των πολιτών. Και ως δύναμη ευθύνης να εκπονήσουν σχέδιο το οποίο και θα καταθέσουμε, όπως και στις περιπτώσεις της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, για την πλήρη αποκατάσταση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει οι καταστροφές. Θα περάσω σε ένα άλλο θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, ξεκινώντας όμως από τη μοναξιά του κ. Παυλόπουλου. Ο κ. Παυλόπουλος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό πως στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει έρευνα, αποκάλυψη και τιμωρία. Νομίζω πως είναι ο μόνος που το πιστεύει, γιατί με τις τελευταίες πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση στο θέμα της δικαιοσύνης, η εντύπωση που εμείς έχουμε, όπως και όλοι οι πολίτες, είναι πως στόχος του στη δικαιοσύνη είναι να υπάρξει απόκρυψη, συγκάλυψη και ατιμωρησία. Η κυβέρνηση εκβιάζει τον ορισμό των προϊσταμένων των δικαστηρίων μέσα στον Αύγουστο. Όλοι οι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν γιατί γίνεται αυτό. Μες στη θερινή ραστόνη, η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα δείχνει κινητικότητα. Γίνεται γιατί όλα σχετίζονται με το σχέδιο συγκάλυψης των σκανδάλων που αφορούν στην κυβέρνηση. Το ερώτημα που το ΠΑΣΟΚ θέλει να απευθύνει στον Υπουργό του κ. Καραμαλή, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Χατζηγιάκη, είναι το εξής. Πού τελειώνει ο κατηφορός σας? Θα τελειώσω με ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο αυτές τις μέρες, αλλά ήταν επίκαιρο και καθ' όλη τη διάρκεια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ξέρετε, σε δύο ημέρες θα αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Κίνα. Το παγκοσμίο ενδιαφέροντος αυτό αθλητικό γεγονός είχε φιλοξενηθεί στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να με βοηθήσετε να θυμηθούμε πώς ήταν η χώρα 4 χρόνια πριν. Η Ελλάδα ήταν μια μικρή χώρα που είχε υποδομές Ολυμπιακών Αγώνων και που είχε τη δυνατότητα να διοργανώσει κατά γενική ομολογία τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες των τελευταίων ετών. Άλλο ένα όραμα και μια μεγάλη εθνική προσπάθεια και δέσμευση που είχε αναλάβει και είχε ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ γινόταν πράξη. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, δυστυχώς, όλοι ζούμε μια άλλη πραγματικότητα. Ζούμε την πραγματικότητα που η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει. Οι Έλληνες πολίτες, κατά γενική ομολογία, είμαστε από τους πιο απεσιόδοξους της Ευρώπης και τους πιο ανασφαλείς στην Ευρώπη. Και η χώρα δυστυχώς εκπέμπει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μια στασιμότητα σε όλα αυτά τα θέματα, τη στασιμότητα που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση. Όσον αφορά λοιπόν στη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των ακινήτων, η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το τομέα απέδειξε την ανεπάρκειά της. Δεν υιοθέτησε το πρόγραμμα μεταολυμπιακής αξιοποίησης που το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει και δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε ούτε ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών που σημειωτέων είχαν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση των ακινήτων και οι προτάσεις μας βασίζονται στο σεβασμό της περιουσίας του ελληνικού λαού, στην προστασία του δικαιώματος όλων μας στην άθληση και τις άρτιες αθλητικές υποδομές, στην περιφρούρηση του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στην αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχει κάθε περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα. Η σημερινή εικόνα των Ολυμπιακών ακινήτων είναι τραγική. Θα αναφέρω ενδεικτικά πως η παραλία του Μοσχάτου έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και τρόπο απόρριψης μπαζών, και τόπο απόρριψης μπαζών που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Στην Πάτρα, το Πανπελοποννησιακό στάδιο σε Ολυμπιακή χρονιά παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα οι αθλητές να αναγκάζονταν, μέχρι να αναχωρήσουν για το Πεκίνο, να ταξιδεύουν στον πύργο προκειμένου να προετοιμαστούν. Το πάρκο Γουδί είναι επίσης σε άθλια κατάσταση, όπως επίσης και το χωριό τύπου στον Αγιο Ανδρέα. Όπου όμως τα Ολυμπιακά ακίνητα δεν μαραζώνουν, είναι επειδή η Νέα Δημοκρατία τα έχει ξεπουλήσει. Έχουν ξεπουληθεί σε ιδιώτες και μάλιστα έχουν ξεπουληθεί σημεία φιλέτα. Όπως για παράδειγμα το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Εθνικής Γυμναστικής της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης στο Γαλάτσι, που έχει παραχωρηθεί σε κάποια κοινοπραξία για να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο. 4 χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η περιουσία του ελληνικού λαού βρίσκεται βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα ή μαραζώνει εγκαταλελειμμένη και προστάτευτη. Και στην αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει τον Κινέζο. Θα ήθελα να ευχηθώ στην μεγάλη αυτή χώρα, την Κίνα, που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε λίγες μέρες, να πετύχει μια άρτια διοργάνωση όπως και εμείς και η δική της Ολυμπιακή Επιτροπή να φανεί αντάξια της δικής μας. Και να ευχηθώ βέβαια η μεταολυμπιακή αξιοποίηση να μην είναι σαν τη δική μας και να απέχει παρασάγκες. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι μία μόνο διαπίστωση του ΠΑΣΟΚ, είναι μία διαπίστωση που γίνεται και διεθνώς. Για την τεκμηρίωσή σας μπορώ να σας πω ότι υπάρχει τόσο δημοσίευμα αγγλικής εφημερίδας του Ιουνίου, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να σας δώσουμε, καθώς επίσης και σχετικό βίντεο από δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της γαλλικής τηλεόρασης, το οποίο δείχνει τα Ολυμπιακά ακίνητα να μαραζώνουν. Επίσης, υπάρχει από τις 8 Ιουλίου ανακοίνωση της πολιτικής εκπροσώπου για θέματα αθλητισμού της κυρίας Σακοράφα, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Δεν έχει, τι θέλει. Να ακούσουμε τις, τις ερωτήσεις.
Πω να ρωτήσω εγώ, είναι άλλος.
Κύριε Μόσκοβα, παρακαλώ.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Καρακλούμη, σήμερα ένας ακόμη βουλευτής του κόμματός σας προέβλεψε δύσκολες μέρες, όχι απλώς δύσκολες, αλλά δεν θέλει να τις σκέφτεται, όπως είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος, σε περίπτωση ήταν σε ευρωεκλογές και μίλησε ότι το πιδάλιο. Ο βουλευτής τέλεχος του κόμματός σας, συγγνώμη. Και είπε ότι το πιδάλιο του ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα. Και κάλεσε τον πιδαλιούχο να το διορθώσει. Τι λέτε?
Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις του κύριου Κουκουλόπουλου, παρακαλώ.
Δηλαδή κινδυνεύει το πλοίο του ΠΑΣΟΚ να πέσει σε ξερά.
Για τον κύριο Μητρό, εάν χωρίς να επικαλεστώ δηλώσεις τελέχους του ΠΑΣΟΚ, αν με όλα όσα καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, πιστεύετε εσείς ότι το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ είναι μηχανικό ή υπάρχει πρόβλημα φιλοσοφίας, πολιτικής και κατεύθυνσης?
Θεμελιώδης αρχή του ΠΑΣΟΚ είναι να μην σχολιάζει δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή προέρχομαι από αυτό το χώρο, έχω να σας δηλώσω ότι αυτή την περίοδο δεν διεξάγονται λόγω θέρους. Άλλη ερώτηση.
για την επιστολή που έστειλε ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου στον κύριο Παπανδρέου, έχετε να μας πείτε κάτι νεότερο. Μιλάω για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο που ζητάει να ιδρυθεί νέο κόμμα.
Δεν απάντησε είμαι τόσο θέση να σχολιάσω επιστολές που αποστέλλονται.
Απάντησε ο κύριος Παπανδρέου. Δεν θέλω σχολιασμό, πληροφορία θέλω. Απάντησε ο κύριος Παπανδρέου σε αυτήν την επιστολή.
Κύριε Πουταρά.
Θέλω να ρωτήσω την ώρα που η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν στο σύνολό της, αλλά σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται εδώ και συνεδριάζει με κυβερνητικές επιτροπές και ο Πρωθυπουργός είναι στο γραφείο του, το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια αδράνεια και φαίνεται πως έχει επιλέξει αυτό που έχει επιλέξει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, διακοπές. Πως πότε θα συνεχίσετε?
Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επιλέξει τα μπάνια του λαού. Σας παραπέμπω στις χθεσινές αποκαλύψεις, καθώς επίσης και σε όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Άλλοι επιλέγουν τη θερινή ροστόνη. Κύριε Κατσίγιαννη, παρακαλώ.
Όσα είπατε πριν για τις προσλήψεις, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή καταγγέλει την κυβέρνηση ότι στείνει να γαλάζει ο κράτος. Εσείς ζητάτε όλα αυτά τα πρόσωπα που έχουν προσληφθεί να χάσουν τη δουλειά τους? Δηλαδή,
γιατί ακριβώς
βγάζετε όλα αυτά τα στοιχεία για να αποδείξετε τι, ότι στείνεται να γαλάζει ο κράτος ή ότι και αυτοί πρέπει να φύγουν? Για ποιο λόγο?
Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο θέσπισε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ήταν το κόμμα εκείνο που έδωσε την αυτοπεποίθηση στον κάθε Έλληνα να νιώσει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια ευκαιρία ισότιμα με όλους τους υπολείπους. Είναι το κόμμα το οποίο υπέδειξε πως δεν υπάρχουν πλέον ουρές στα κομματικά και πολιτικά γραφεία προκειμένου να προσληφθεί κανείς στο δημόσιο. Και βέβαια είναι το κόμμα το οποίο σήμερα αποκαλύπτει την ομοιρία των εργαζομένων, όπου προσλαμβάνονται ως συμβασιούχοι και ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτές και ποια είναι η ανασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες. Κύριε Μποτώνη, παρακαλώ.
Για τις προσλήψεις που είπατε, αν σημείωσα καλά, 671.000, έτσι, από το 2004 και μετά.
Ναι.
Μήπως το νούμερο αυτό δεν είναι, θα έλεγα έτσι, πρόχειρο, γιατί αν είναι αυτό το νούμερο, τότε δεν θα έχουμε ανεργία στην Ελλάδα ή τουλάχιστον θα έχουμε πολύ μικρά νούμερα.
Έχουμε δώσει αναλυτικά τα στοιχεία ήδη από χθες και μπορείτε να δείτε μία-μία όλες αυτές τις θέσεις από πού βρίσκονται και σε ποιο σημείο του δημόσιου τομέα έχουν καλυφθεί.
Δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι με αυτά τα στοιχεία που δίνεται ο κόσμος που επιδιώκει δουλειά, επειδή έχουμε ενεργεία όπως είπε ο συνάδελφος πριν, στρέψει και πάλι την ψήφο του προς τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι κάνει
διαδικασία? Οι πολίτες, κύριε Μόσχοβ, έχουν κρίση. Και ξέρουν ποια είναι η κυβέρνηση εκείνη η οποία μπορεί και ποιος πολιτικός και ποιο κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα και ως εκ τούτου νέες θέσεις εργασίας και βέβαια καταλαβαίνουν ποιοι προσπαθούν να στήσουν ένα δικό τους κράτος κρατώντας σε ομοιρία τους συμβασιούχους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους. Κύριε Κατσίγιαν.
Μήπως όμως είναι λίγο πλασματικά αυτά τα νούμερα που έχετε δώσει, διότι αναφέρεστε σε...
Τα νούμερα αυτά, όπως ξέρετε, έχουν δοθεί από τον κύριο Ρόβλια και αναφέρονται σε στοιχεία που μας έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως όμως πολλές από αυτές τις προσλήψεις μπορεί να είναι συμβάσεις που έχουν ανανεωθεί 2 και 3 φορές και δημιουργείται μια πλασματική εντύπωση ότι και μπορεί και 4.
Πράγμα αυτό... που σημαίνει τι, ανανέωση της σύμβασης.
Ανανέωση της σύμβασης σημαίνει ότι... επαναπρόσληψη, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι, είναι ίδια πρόσωπα.
Αυτό το ερώτημα μπορείτε να το απευθύνετε και στον κύριο Παυλόπουλο, να σας πει γιατί βεβαιότητα.
Εσείς δεν το γνωρίζετε από ό,τι κατάλαβα, αν είναι.
Όχι. Μάλιστα. Είναι όμως τα στοιχεία πολύ σαφή και πολύ αναλυτικά.
Σε σχέση με τους συμβασιούχους, επειδή είχε τεθεί πάλι ένα ζήτημα παλιότερα, δεν είχα πάρει σαφείς απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι προτείνετε? Είχατε δημιουργήσει ένα καθεστώς όπου οι συμβασιούχοι ανανέωναν με τις συμβάσεις τους, ήταν όμοιροι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μονιμοποιούνταν ποτέ. Να τελειώσω την ερώτηση. Αλλά δεν μονιμοποιούνταν ποτέ. Η Νέα Δημοκρατία τώρα λέει ή θα τους μονιμοποιήσω ή θα φύγουν στα 2 χρόνια ή μετά από 3 συνεχείς εναλλασσόμενες συμβάσεις. Αν θυμάμαι καλά τον όμοιο του Παυλόπουλου. Τι αντιπροτείνει τώρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που είμαστε?
Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ένα μοντέλο ανάπτυξης, ένα νέο πολιτικό μοντέλο για αυτή τη χώρα, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που προτείνει είναι να σταματήσει επιτέλους η ομοιρία των πολιτών. Ευχαριστώ.